7:39 ir šiandien kalbame apie Šiaurės Korėją ir lyderį Kim Jong-uną. Seulas vakar pranešė apie panišką pirkimą Šiaurės Korėjoje, kurį gali lemti sunki ekonominė padėtis šioje šalyje. Praėjusią savaitę pasirodė šalies lyderis, prieš tai 20 dienų visai nesirodė viešumoje ir netgi buvo prasidėję įtarimai, kad galbūt jis jau yra miręs, bet paskui pasirodė viešumoj. Ir apie situaciją Šiaurės Korėjoje, santykiai su Kinija, kuris yra svarbus šiai šaliai, kalbame su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentu Konstantinu Andrijausku. Labą rytą.
Sveiki.
Tai ir pradėkim nuo santykio su Kinija. Kinija yra svarbi šalis Šiaurės Korėjai, bet dabar uždaryta siena. Kaip suprantu, ne?
Tai visiškai teisingai. Na, iš esmės, ekonomikos požiūriu, ypač standartinės prekybos, kuri na, yra betarpiškai svarbi pačiam Šiaurės Korėjos išlikimui, mes dažnai net yra to tokius dalykus kaip maisto produktai kalbame, tai siena yra gyvybiškai svarbi šiai šaliai ir, aišku, jos uždarimas na, iš Kinijos pusės dėl koronaviruso atsiradusio Kinijoje, bet na, tai buvo Šiaurės Korėjos iniciatyva, beveikos abejonės prisideda prie to ekonominio nestabilumo, kurio ir taip labai skurdžioje valstybėje mes turime pakankamai.
Kalbant apie ne ekonominį santykį su Kinija, o apie politinį santykį su Kinija, koks jis yra ir kiek čia svarbos turi?
Na, svarbos iš tikrųjų yra labai daug, nes mes, na, aišku, turime atsiminti, kad pats Korėjos pusėsulio padalyjimas yra na, ryškiausias šaltojo karo konfliktas, kuris plėskasi iki šiol. Ir tai yra ryškiausia vienos tautos atskirtis ir iš tikrųjų pirmasis ryškus karštas šaltojo karo konfliktas. Ir Kinijos vaidmuo šiame konflikte buvo kertinis, nes būtent Kinijos dėka Šiaurės Korėjos režimui ir pavyko išlikti po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų, Pietų Korėjos ir daugelio kitų valstybių jungtinės pajėgos nukirto. 38-ąją lygiagretę atsilygindamos už Šiaurės Korėjos prieš keletą mėnesių pradėtą puolimą prieš Pietų Korėją. Praktiškai priartėjo prie Kinijos sienos ir Kinija tada na, įsiveržė Kinijos tuometinis lyderis Mao Zedongas pasiuntė vadinamuosius savanorius, kad padėtų broliškai Šiaurės Korėjos tautai ir būtent tų bent kelių šimtų tūkstančių kinų dėka Šiaurės Korėjai pavyko atlaikyti ir būtent na, iš tikrųjų Kinijai turėtų būti dėkingi Šiaurės Korėjiečiai už savo išlikimą. Šaltojo karo įkarštė 70-mečio pradžioje tarp abiejų valstybių buvo pasirašytas saugumo alijansas ir Kinijos Liaudės Respublikai tai buvo vienintelis praktiškai saugumo alijansas, ypač po to, kai na, suyra panašus susitarimas su Sovietų Sąjunga. Tikrai tariant, šaltojo karo pačiu aršiausiu laikotarpiu netgi buvo mėgstama sakyti, buvo tokia metafora, kad Kinija ir Šiaurės Korėja yra viena kitai kaip lūpos ar dantis, kas tarsi yra labai artina santykiai. Bet Kinija pradėjo su ekonominės reformos prieš 40 metų, na, santykis toks artimas su Šiaurės Korėja jau nebuvo toks patogus. Tada baigėsi šaltasis karas, žlugo Sovietų Sąjunga, kuri irgi buvo labai svarbi Šiaurės Korėjos rėmėja. Ir na, tam tikrą prasme jau reformų Kinija, nors ir valdomo komunistų partijos, paveldėjo tą labai nepatogų santykį su Šiaurės Korėja. Bet žvelgiant iš jų perspektyvos, Šiaurės Korėjos režimo žlugimas, na, matyt, vis dėlto yra blogesnis scenarijus negu Šiaurės Korėjos tapsmas branduolinė valstybė. Ir būtent dėl tos priežasties mes turime, na, tarsi tokį lyg ir nenorų Kinijos pritarimą tam, ką Šiaurės Korėja daro, bet iš tikrųjų jinai nelabai ką gali padaryti kitko, nes vėlgi, nes blogesnis variantas žvelgiant iš šios perspektyvos yra Šiaurės Korėjos režimo žlugimas, kuris ekonominio problemo ir saugumo problemo dėka yra iš tikrųjų nuolat darbotvarkė regioninio saugumo planavimo kontekste. Ir dar vienas labai įdomus dalykas, kad pasibaigus šaltajam karui Kinija vienašališkai, na, iš tikrųjų pašalino iš tos sutarties su Šiaurės Korėja tą reikalavimą, kad įvykus atakai iš trečiosios šalies kita sutarties partnerė, sutarties šalis privalo padėti tokio konflikto metu. Tai kitaip tariant, tas tikrasis saugumo, karinio saugumo alijansas, kurį mes turėjome šaltojo karo metu, šiandien jau nebėra toks tikras. Tikrai tariant, na, mes mėgstame sakyti, kad Kinija yra betarpiška ir labai artima Šiaurės Korėjos.
Didysis brolis Šiaurės Korėjos.
Didysis brolis, taip, jinai iš tikrųjų yra pati svarbiausia ekonomikos partnerė, pati svarbiausia saugumo partnerė, bet vėlgi pačiai Kinijai Šiaurės Korėjos elgesys, ypač pastaraisiais dešimtmečiais, ypač netgi galima sakyti, atėjęs Kim Čionunui į valdžią, yra na, toks, sakykime, labai nepatogus veiksnys tarptautinėje politikoje.
Sakote, kad žlugimas režimo Šiaurės Korėjos visada yra darbotvarkėje. Ar turi Kinija kažkokį tai planą tokiu atveju? Ar jie kalba apie tai viešai?
Mes, aišku, turime suprasti, kad pati Kinijos Liaudės Respublika yra autoritarinis režimas tam ir su griežtėjančiomis tokiamis tendencijomis, todėl nori, nenori atsakymas į šį klausimą būtų spekuliatyvus, bet na, aš tikrai įsivaizduoju, kad Kinija turi tų planų ir vienas iš svarbiausių aspektų Kinijos planavime po šaltojo karo pabaigos buvo na, bandymas kultivuoti su režimu betarpiškai susijusios politikos irgi Kimų dinastijos atstovus, kurie būtų jai palankesni. Tai pakankamai įdomus dalykas buvo tas, kad Kim Čionunas, na, tie susidorojimai, apie kuriuos mes girdėjome tik jam atėjus į valdžią 11 metų pabaigoje, tai yra 12-aisiais, 13-aisiais, tai labai dažnai tie susidorojimai buvo būtent su artimiausiais šeimos nariais, kurie buvo laikomi pernelyg prokiniškai. Tikrai tariant, Kinija nori užtikrinti, kad toks scenarius, kuriame Kim Čionunas iš tikrųjų netenka valdžios dėl vienos ir kitos priežasties privestų prie naujo lyderio atėjimo, kuris bus palankus Kinijai ir betarpiškai atsižvelgti Kinijos interesus, tai leis suvaldyti situaciją bent jau trumpuoju laikotarpiu, bet na, matyt, baisiausias scenarijus, ko jie bijo, tai yra humanitarinė katastrofa.
Čia mes, tikriausiai ir Pietų Korėja šito labiausiai bijo.
Taip, be jokios abejonės, mes turime taip pat atsižvelgti ir tą faktą, kad jeigu įvyktų konfliktas, na, pirmiausia, aišku, kalba eina apie Šiaurę ir Pietus, tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos, mes turime atsiminti, kad karas tarp jų vis dar nėra baigtas, juridiškai kalbant, kad tėra nutraukta ugnis, tai jeigu vėl bus aktyvi ir didžiulė konfliktų fazė, tai, na, Šiaurės Korėja viena izoliuotai, na, neturi galimybių išlikti kare su Pietų Korėja, bet jinai gali padaryti labai daug žalos.
Kalbant
masinio naikinimo ginklais ir iš tikrųjų gali juos naudoti.
Kalbant apie Kim Čionuno dingimą, kai jis 20 dienų nesirodė viešumoje ir čia įvairių spekuliacijų, kurios tokio lygio ir buvo, radosi, kalbant apie jo dingimo priežastis, kaip ir minėjau, kalbėta nuo to, kad jis jau galbūt miręs, galbūt kažkokia operacija sudėtinga, komplikacijos, iki to, kad jis saugosi tiesiog nuo koronaviruso. Ar tos priežastys išiškėjo ir jos yra aiškios, yra oficialus kažkoks pateikimas ar ne?
Ne, oficialus pateikimo mes neturime ir buvo tik ta kertina naujiena, kai jis iš tikrųjų pasirodė ten berods trašų gamybos fabrike, perkirpo ten raudoną juostelę ir na, tarsi parodė visiems, kad jo tas buvęs beveik 3 savaičių trukmės dingimas, na, tai buvo tiesiog atsitiktinumas. Daugiausia spekuliacijų dėl to, aišku, yra susiję pirmiausia su jo sveikatos būkle. Aš tikrai nemanau, kad koronaviruso problematika čia yra pati svarbiausia su ta išlyga, kad na, jis galbūt arba pats užsikrėtė, arba artimiausiai jo aplinkos žmonės užsikrėtė kalbama. Yra apie tai ir tarsi na, jis tada karantinavosi. Tai aš tikrai nemanau, kad jeigu jis tiesiog karantinavosi ir nebuvo užsikrėtęs, tai jis bet kokiu atveju galėjo na, padaryti na, technologiniai pajėgumai, gileidžia ten rašyti kažkokią laidą, ten pasikalbėti su tauta ar ne, parodyti, kad tu esi sveikas. Tai matyt, ten vis dėlto buvo kažkokias ryškesnės problemos susijusios su sveikata. Ir nu, čia dabar daug yra spekuliacijų. Mes žinome, kad Kim Jong-unas tikrai labai priaugo svorio per tuos pastaruosius 10 metų. Kim Jong-unas mėgsta parūkyti, atrodytų, kad mėgsta išgerti. Tai na, nori, nenori, aišku, automatiškai atsiranda spekuliacijų dėl jo širdies, dėl širdies ir kraujagyslių potencialių ligų. Ir dar vienas aspektas yra na, sanarių, kojų, galūnių problemos. Nes štai 14 metais mes turėjome panašų precedentą, tada Kim Jong-unas vėlgi atsirado po tokio pakankamai ilgo jungimo kelių savaičių ir jis tada vaikščio su lazdele. Tai prasidėjo irgi spekuliacijos apie tai, kad galbūt na, Kim Jong-unas serga podagra ar kažkokiu panašiu susirgimu. Tai vėlgi, tai yra spekuliatyvu, bet na, aš tikrai nemanau, kad tas dingimas beveik 3 savaitėm buvo na, tiesiog suplanuotas ar kažkas čia buvo labai paprasta. Matyt, vis dėlto Kim Jong-unas susiduria su sveikatos problemom ir tai na, vėlgi skatina visą pasaulį ir kartu ir Kiniją tą pačią galvoti apie tai, kas bus po jo.
Kas bus po jo, nes kalbėti apie seserį jo, kad tai greičiausia būtų kita lyderė. Ar tai manoma?
Na, iš tikrųjų tai yra gana sunku įsivaizduoti, turint omeny, kad Šiaurės Korėjos na, politinė kultūra, kiek mes tokios turime, tai yra labai tokia patriarchalinė ir labai misoginistinė tokia, kurioje moterims nėra skiriama tokio ryškaus vaidmens kaip daugelio kitų pasaulio valstybių. Jiems tarkim, šiaurės koriešiams labai sunku buvo suvokti, kai pietų Korėja išsirinko prezidentą moterį. Tai aš tikrai įsivaizduoju tokį scenarijų, kaip pakankamai sudėtinga, ypač jeigu Kim Jong-unas išeis iš arenos na, su visam liaudiškai tariant, jeigu jis mirs, jeigu kitaip tariant nebus žmogaus, kuris apgintų jo seserį, nes akivaizdu, kad Kim Jong-unas pats ją pasitikėjo, akivaizdu, kad jinai yra tas žmogus, kurį jis viena per kitaip norėtų matyti sprendimų prieimimo procese, net jeigu jam kažkas atsitiktų, bet čia yra klausimas, kaip sureaguos likęs politinis ir karinės šalies elitas. Na ir čia Kim Jong-unas seserį, aš sakyčiau, tikėtis labai daug ko neverta, bet na, vėlgi laikas parodys, Šiaurės Korėja jau ne kartą yra nustebinus.
Nustebinus ne kartą yra ir kalbant apie bendrą situaciją, paprastai, kai Šiaurės Korėjai yra blogai, tai tada prasideda grasinimai į užsienį. Dažniausiai jungtinės valstijas, siekiant gauti kažkokios paramos ir panašiai. Kalbant apie dabartinę situaciją, apie tą panišką pirkimą, apie kurį pranešė Seulas ir panašiai, ko galima tikėtis dabar, žiūrint į užsienio politiką iš Šiaurės Korėjos perspektyvos?
Na, aš manau, kad daug kas priklauso nuo to, kiek Šiaurės Korėjos režimas bus linkęs pripažinti koronaviruso įsiplėskimą šalies viduje, nes mes duomenų apie tai neturime, bet akivaizdu, kad paniškas pirkimas yra betarpiškai susijęs su koronaviruso problematika. Ir aš manau, kad vienas iš tokių galbūt netokių agresyvių netgi įmanomų yra būdų, ką Šiaurės Korėjai daryti, tai yra tai, ką mes turime. Daugelio valstybių, kurios dabar išgyvena ne pačius geriausius laikus santykiuose su vakarais atveju, tai yra jie sakys, kad štai mes turime globalią krizę, mums reikia su ją susidoroti visiems kartu ir na, tarsi štai solidarizuokimės, nuimkime sankcijas, atsiminkime, kad žmonės yra patys svarbiausia, tai mes galime tikėtis retorikos panašios į tą, bet lygiai taip pat mes galime tikėtis, ir kad jūs visiškai teisingai paminėjote provokacinio elgesio. Tai ir provokacijas Šiaurės Korėja vėlgi naudoja būtent tam, kad užtikrintų ekonominę pagalbą ir iš tikrųjų na, pakankamai įdomus dalykas, kad tai veikia, kad tada Pietų Korėja labai dažnai atbėga kartais ir likusi liberalios demokratinės tarptautinės bendruomenės dalis ir iš tikrųjų padeda Korėjai, tai jie na, tokie kaip nusikaltelis su peiliu pakampai laukiantis jie tarptautinėje arenoje elgiasi būtent taip. Ir dar vienas svarbus tarptautinės aspektas iškyla šiame kontekste. Tai yra, na, vėlgi, kadangi kalbame apie santykius su Kinija, tai yra Kinijos ir Jungtinių Amerikos valstijų tarpusavio, na, sakykime taip, žodiniai, kol kas verbaliniai apsišaudimai dėl koronaviruso. Ir Šiaurės Korėja tai gali būti naudinga, nes, na, vėlgi, ko Šiaurės Korėja labai bijojo, tai yra didesnis sutarimas tarp Pekino ar Vašingtono dėl Šiaurės Korėjos problemos sprendimo. Ir dabar, aišku, prielaidų mes tam nelabai turime, tai aš manau, kad Šiaurės Korėja tikrai gali drąsiai pretenduoti, tuo peiliu pamojuoti ir prieš Pekiną. Ir tada Pekinas vis dėlto kažkaip leis atlaisvinti sienos kontrolę ir bent jau norės vėl pasiūsti prekes, pasiūsti finansinius srautus tam, kad palaikytų Šiaurės Korėjos pirmiausia režimo gyvybę.
Ačiū Jums, Konstantinas Andrijauskas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių politikos mokslo instituto docentas, kalbėjo su mumis apie Šiaurės Korėjos galimus veiksmus.